Тука-2 от мястото на събитието.
Мястото на събитието е Народното събрание, там заседание на Комисията по енергетика с дневен ред. Представяне на информация от министъра на енергетиката Теменужка Петкова във връзка с процедурата по избор на стратегически инвеститор и за изграждане на АЕЦ Белене и възможности за структуриране на проекта. И точка втора, представяне на информация относно актуалното състояние на енергийната ефективност на Република България. Нека да слушаме.
Има и много други въпроси, но искам да бъда правилно разбран. Не съм човек, който да не съм реалист, и затова смятам, че не звучи реалистично да правите още разходи, независимо дали ще е 9 степенно меню или 12 или колкото и да е. Според мен менютата трябва да изчезнат и да спрем да правим разходи.
Благодаря. Благодаря, господин Аталай. Госпожо министър, преди това само да уточня, господин Аталай, парогазова централа в стратегията няма, там има изграждане нови мощности ядрени 2000 мегавата, а фактически това е в решение на Народно събрание, което казваше да се проучи тази възможност. Госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Аталай, аз благодаря за въпросите, които поставихте. Те също са изключително важни. Наистина трябва да проведем този разговор, за да могат и българските граждани да са наясно с това, което искаме да направим. Първо, по отношение на това, кое е добро и кое е лошо за България, аз съжалявам, ако съм засегнала някой, но това, което имах предвид, беше единствено и само опита в Европейския парламент да бъде поставена българската държава, нали, в ситуация, в която се казва, че ние не знаем какво правим, нали, визирайки мен като министър на енергетиката, че не знаем какво правим, че не сме прочели регламентите, не сме питали и така нататък. Ние, разбира се, това сме го направили много отдавна, направихме го още 2016 година, веднага след като излезе арбитражното решение. Знаете, че тогава имаше, обсъждаха се възможности, търсихме варианти евентуално за продажбата на това оборудване. Така че този целият процес е обследван от всички посоки. И от гледна точка, от правна гледна точка, какви биха били последиците, от финансова гледна точка, какви биха били опциите за продажба на такъв тип оборудване, какви документи притежава този проект, кои от тях са актуални, кои не са, какво трябва да се направи, за да можем да кажем, че разполагаме с необходимите документи. И тогава нотификацията от 7 декември 2007 година беше също обект на анализ. Този анализ е отразен в моя доклад до Министерски съвет, на база на което се взе и решение в последствие за създаване на специален закон за Националната електрическа компания, на базата на който беше извършено плащането във връзка с оборудването. Така че тези теми и договора за Евратом и този регламент 1209/2000 са разгледани и там, още тогава. Така че беше малко, не беше честно някакси да се каже, че ние не знаем какво прави министър Петкова, не знае какво прави, не е прочела. Нали, просто това беше повода да кажа, че не бива, нали, по този начин пред Европейския парламент да говорим за, нали, за действия на българската държава, на българското правителство. Нищо повече. Всеки, разбира се, има право на мнение, аз не се обиждам, но това беше, нали, аргумента ми, за да направя този коментар. След това, по отношение на регламента и на проекта Старли или нов, аз отговорих преди малко на господин Ерменков. Сега пак ще поясня, и просто пред мен е и нотификацията на проекта, и този регламент, и член 4 от регламента, който ясно се казва кога, какво трябва да се направи в конкретната ситуация. Ако по този проект има промени по неговите технически параметри, проектът вече може да се разглежда като провален проект. Но ние, пак казвам, това, което сме заложили в процедурата от техническа гледна точка, като технически параметри, е проектът, който е бил обект на нотификация през 2007 година. Това, което ще се промени и за което трябва да се информира Европейската комисия, съгласно регламент 1209/2000, трябва да се нотифицира с допълнително съобщение Европейската комисия за промените в инвестиционния проект. И това ще бъде направено, разбира се. Комисията от тук нататък ще си направи своите анализи, ще изиска допълнителна информация. В същия този регламент, само в член 3, са указани сроковете, в които тези действия се извършват и съответно сроковете, в които ние трябва да предоставим информация, съответно комисията да даде своя отговор и своите анализи. Така че ние ще спазим абсолютно всички европейски правила, регламенти, за да можем да бъдем напълно изрядни и спокойни за това, което правим. По отношение на въпроса каква е идеята, дали за проекта, дали искаме да се реализира или не, аз смятам, че многократно заявяване от страна на правителството и българския парламент даде своята воля за това, ако се изгражда този проект, то той да бъде изграден на пазарен принцип. Между другото, още в предишния проект, когато е структуриран и проекта като такъв и съответно са включвани и споразуменията във връзка с неговата реализация, още тогава е предвидена възможността, че този проект няма как да бъде реализиран самостоятелно от българската държава. И поради тази причина е търсен стратегически инвеститор. И тогава всички си спомняте, че беше намерен такъв РВ, но компанията РВ беше поставила много ясни условия, при какви условия ще продължи да участва в проекта и при какви условия ще напусне проекта. Основното условие, което беше поставила, е до месец юни, ако не ме лъже паметта, 2008 година, да бъде подписан договора за EPC на съответно изпълнителя между Националната електрическа компания и Атомстройекспорт. До тази дата такъв договор не беше подписан и тогава РВ написа писмо и всъщност излезе от проекта като стратегически инвеститор. И от тук нататък за НЕК стана невъзможно и съответно за българската държава да реализира сама този проект. Така че да, ние смятаме, че трябва да положим усилия, да опитаме на този проект да бъде реализиран, но на пазарен принцип. Що се отнася до на тези 3 милиарда, които са дадени до този момент, да, наистина, те са 3 милиарда. Даже може би са малко над 3 милиарда средствата, които са дадени за проекта. Ние не възнамеряваме да даваме допълнителен ресурс над този, който е даден по този проект. И затова и в процедурата много ясно е записано, че българската страна, чрез Националната електрическа компания, ще участва в този проект единствено и само с апорт на активите, които притежава във връзка с него. Но участието, което ние ще искаме да имаме, ако се стигне до реализацията на такъв един проект, е да имаме блокираща квота, което не е задължително да означава 34%. Блокираща квота може да бъде и такова участие, което ни дава основание и право да участваме в взимането на определени решения, които са важни и са от компетентността на общото събрание. Това също е блокираща квота и ние смятаме, че ако проектът се реализира, в него държавата трябва да има такава квота, за да може да гарантира и сигурността и да наблюдава отблизо проекта, тъй като всички знаем, че който и да дойде за стратегически инвеститор, ядрения риск остава за страната, на чиято територия се развива такъв един проект. Така че не възнамеряваме да се дава допълнителен ресурс. Аз тук бих искала само да обърна внимание на това, ако ние се откажем и решим, че няма да правим нищо, защото се чуват и такива, нали, такива гласове и това е основание да се направи един анализ и ние сме го направили този анализ, ако не се предприеме нищо. Ако нищо не направим с оборудването, което имаме, значи вероятността то да бъде продадено е нищожна. Това, което сме направили като анализ, като преглед, това показва. Имаше в началото разговори за евентуална такава продажба, но те всъщност се оказаха невъзможни. Ако ние не направим нищо и решим, че да, дали сме тези 3 милиарда, забравяме и продължаваме напред, ще мислим за някакви други опции, то тогава, съгласно международните счетоводни стандарти, Националната електрическа компания веднага трябва да отпише всички тези активи, които са 3 милиарда. Капитала на НЕК е милиарди. Колко господин или и 200. Тоест, Националната електрическа компания се декапитализира веднага, след нея се декапитализира и Българския енергиен холдинг. И това трябва да го знаем като един вид риск, който стои пред държавната енергетика. Затова ние смятаме, че е добре да положим усилия, да опитаме да направим нещо, разбира се, единствено и само проекта да се реализира на пазарен принцип. Ако има стратегически инвеститори, които са готови при тези условия да участват в проекта, да, ние казваме, ще участваме, ето го оборудването, влагаме го, ще го използваме, но просто повече ресурс българската страна няма как да отдели за този проект. По отношение на възобновяемите енергийни източници и на тяхното място, да, наистина бъдещето е на възобновяемата енергия. Тук няма никакъв спор, това е и трайната политика на Европейския съюз. Ние следваме, даже сме една от, може би една от малкото държави в Европейския съюз, която сме преизпълнили своята цел по отношение на енергия от възобновяеми енергийни източници в крайното брутно потребление. Нашата национална цел е 16% до края на 2020 година. Ние ги постигнахме още края на 2013, началото на 2014. Но тук има един друг въпрос, който пак трябва да анализираме в този формат. Разполагаме ли ние с някаква друга базова мощност, която да даде сигурност на системата? Защото възобновяемите енергийни източници са бъдещето. Те ще бъдат в основата на енергетиката, но в същото време трябва да си дадем ясна сметка и за необходимостта от базови мощности. Защото, ето сега гледаме какво е положението с производителите на електрическа енергия, ами като няма слънце, като няма вятър, няма и възобновяема енергия. И всички започваме да гледаме към ТЕЦ 2, към на двете американски централи и към АЕЦ Козлодуй. Това е истината на този етап. Така стоят нещата, така е устроена българската електроенергийна система. И за това смятам, че да, възобновяемата енергия ще върви напред. Ние сега подготвяме и интегрирания план климат-енергетика. Това, което се залага и като така параметри по отношение на възобновяемите енергийни източници, ще бъде такова, каквото изисква така европейската директива, европейските изисквания, европейската линия в тази посока. Но трябва да отчитаме и този факт по отношение на базовите мощности, които ние притежаваме. И какво ще се случи с въглищните централи в дългосрочен план? Виждате каква е нагласата отново на Европейския съюз за декарбонизация, повишаване на изискванията към големите горивни инсталации, повишаване на цената на емисиите, които са просто убийствени за сектора. Така че трябва да се опитаме да мислим и в тази посока и да оценим и тези рискове. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Виждам, че освен това е становище. Добре. Аз имах чувство, че изложих си становище с министър. Понеже...
Ако разрешите, ако не натискам толкова, не ми е... Защото виждам, че...
Имаме и втора точка.
Виждам, че освен мен друг не взима отношение, поне да има някакъв разговор, с който да уточним. Но от това, което разбрах, все пак крайната ви цел е не да построим Белене, а да направим опит. Защото ако крайната цел беше да построим Белене, сега 2018-та първият блок щеше да работи, ако това е било крайната цел. Нали? Разбрах за крайната цел, но все пак бих ви помолил. За проекта дали е стар или не, аз примерно ако бях на ваше място, щях да се притесня след всичко това, което излезе в пространство и като отговор от Европейския парламент, бих задал въпроса на Европейския парламент. Защо така са отговорни? Поне да ги попитам. Защото вие знаете, че голяма част от всички проекти, които не се случиха в България, станаха не само по вина на българското правителство, а и по така сериозната навеса на европейските структури, дали е закононарушение или за това, че не сме ги питали на време. И бих ви помолил да им зададете този въпрос, за да има обществото така отговори на този въпрос. Разбрах, че проектът не е устойчив, защото вие на предишното ви изказване казахте, трябва да правиме в момента така, че проектът да бъде устойчив и от тук нататък да нямаме връщане назад. И ще излезе, че министър-председателът е бил наистина прав, че ще му има нещо на този проект. А доколкото до това дали ще имаме базови мощности, поне ние от 2008 година до тук обясняваме, че в рамките на 12 години трае всеки проект за базова мощност. И в рамките на тези 12 години, че вие не предприехте никакви действия да имаме нова базова мощност, дали е на газ, дали е на на някакви други нови енергийни мощности, явно сте разчитали, че ще построите Белене. Но като имам предвид, че Белене 6 месеца и в последствие, докато се уточнят всички тези подробности в менюто от 9 степената, ще минат още някъде около година-две, последствие още 10 години служете за строителството. Значи ние базова мощност ще имаме евентуално Белене, ако построим след 14 години. До 14 години ТЕЦ 2 с тези емисии няма да издържи никакъв случай. Или с една дума, ситуацията в енергетиката е сериозна и ще се опитам така тази сериозност, тази загриженост да го изкажа и от трибуната. Благодаря.
Благодаря, господин Аталай. Господин Минаров, след това господин Учаров заяви и мисля да приключим по точка 1, а минем по точка 2.
За протокола инженер Огнял Минаров, представител на Градски контрол и член на управителен съвет на движение ДЕН. Първият ни въпрос е към госпожа министър Петкова е: какво става с тази, която преди една година ни бе възложена от парламента, стратегия, енергийна стратегия? До сега в сила е тази от 2011 година от Кирил Цочев и 2013-2014.
Само по темата.
Да, по темата на господин доцент Иванов, която казваше, че до 2030 година нямаме нужда от нови енергийни инвестиции. Аз ви поставям и втори въпрос, тъй като ми е роднина професор Кърчиев и в разговор с него се твърди, че е необходим нов проект, тъй като след Фукушима изискванията за по отношение на земетръс са повишени и трябва да се прави нов проект, и затова в желанието да ви помогна ви препоръчвам да изпратите едно писмо до Европейския съюз и да се протълкува този въпрос, а не да остава с наши вътрешни тълкования. Трябва ли да се прави нов проект? Що се отнася до това какво продаваме, поставям се в положението на купувач. Тъй като съм монтирал такива линии внос от чужбина за милиони долари, не и за милиарди. И то е една игра на шах. Вие сте в първия ход с белата пешка. Какво аз като купувач бих ви попитал? Къде е вашата стратегия? Ще има ли нужда България в перспектива да продавам? Втори въпрос е за цената електрическа енергия. И каква електрическа енергия в региона мога да продам? Следващия ми въпрос е, за което също мисля, че трябва да вземете.
Уважаеми слушатели, директно от Народното събрание ви предавахме за днешното заседание на Комисията по енергетика. Там министъра на енергетиката Теменужка Петкова представи информация във връзка с процедурата по избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ Белене и информация относно актуалното състояние на енергийната ефективност на Република България. Прекъсваме предаването от Народното събрание и продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.